Hei,
og hjertelig velkommen til Ekte podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Til min venstre Maroa. Jeg Ola. Dette episode 39. Hjertelig, hjertelig velkommen.
Her sitter vi fortsatt i varmere strøk.
Det gjør vi.
Men nå nærmer det seg... Det vel førjulstid,
det
kan vi vel si.
Uten å avsløre for mye, så...
Uten å avsløre for mye. Det vel det man kaller fra 1. desember, ikke førjulstid?
Jo.
Eller noen vil jo sikkert starte den fra 1. oktober, så tidlig julepynten kan komme noen steder.
Det akkurat det.
Men... Denne episode... Det ikke så veldig julete her, men...
Nei, det kommer an på hva man ser på som julete, men tradisjonelt sett ikke. Det gjør man ikke. Ja, da det episode 39 som sagt. Det episode 9 av Etter Sokrates vi har kommet til.
Ja.
Den episoden heter, nå skal jeg være litt forsiktig med hvordan jeg uttaler det, men jeg kommer til å prøve, så får jeg bli rettet på det etter metanoia.
Ja, det høres ut som at jeg sitter med fasiten.
Men du kan jo være en slags rettesnor hvis du ser at jeg... På en måte helt ut på planken.
Jeg vil også sagt det på den måten.
Metanoia. Mm. Det bra.
Ja, og vi fortsetter som vanlig sånn som vi har gjort, bare at i dag skal vi gjøre det litt annerledes, og det har litt med det episoden å gjøre. Jeg vil si for mye her upfront, men... men vi starter i hvert fall med det som noe av hoved, så den røde tråden gjennom episoden, så fokuserer John Verbeke på kynikerne. Den bevegelsen, kynisme, som vokste frem i antikkens Aten, og det var grunnleggeren av den kyniske skolen, var Antistesis,
tror jeg. Jeg tror det riktig.
Som er etter sånn vi kan vite gjennom alt som skrevet fra den tiden, at han var den nærmeste til Sokrates, og nesten nærmere enn Platon også, for han var nærmere Sokrates i alder, og var mye rundt ham. Mm. Men det jo da Platon og Antistesis, som man sier at kjente Sokrates best. Kynisme kommer jo fra det greske ordet kynikos, og kommer da opprinnelig fra dette gymnaset som Antistesis startet, den kyniske skolen.
Mm.
Og kynikos jo et adjektiv på gresk, hundeaktig, og denne skolen, altså den kyniske skolen, ble nok også grunnlagt med henspilling på dette navnet som refererte til kynikernes enkle livsførsel. Da. At man kynikerne hevdet at lykken bestod i å frigjøre seg fra konvensjoner og leve og nekte seg materielle goder. Så en veldig kjent kyniker, Diogenes, levde jo ute som en hund. Jo en veldig kjent...
Han bodde i en, altså hva sier man, en barrel på norsk? Altså, det jo da en bøtte, altså en stor bøtte, det jo egentlig det.
Ja, jeg ser for meg et sånt der hundehus.
Ja, ikke sant?
Barrel.
Jeg ser for meg en større sånn som man har sett på, kall det gjerne en piratfilm, hvor de har liksom store bøtter, hvor du på en måte tapper øl fra, hvor det sånn stor bøtte, hvor du bader en stamp, nesten ser jeg for meg.
Sånn stamp, ja.
Det var sånn jeg så for meg.
Jeg så litt mer for meg sånn hundehus
nesten.
Ja, ikke hus. For det var ikke, jeg så ikke for meg med tak, men bare liksom bygget opp sånn, ok, dette min lille barrel. Men, men når du sier det,
så
mener jeg at barrel, sier man ikke det om ølmugg? Så, sånne barrels?
Jo.
Ja. Det kanskje mer
her kan vi bli fakta-sjekket, men vi får ellers se. Men du kan jo så si at sånn, om disse kynikerne, at sånn, de oppnår på en måte den lykken som du refererte, eller dyden, da, når de er mest mulig uavhengig av de yttre forholdene, altså de sosiale konvensjonene. Ja. Slik at på en måte,
og materielle godene.
Ja, slik at du på en måte tar fullstendig ansvar for din egen tilstand, jo litt av grunnideen her.
Ja. Ja, og bort fra alt som du som de snakket om, at å gjøre deg avhengig av noe som du ikke vet hvor lenge kommer til å vare.
Ikke sant?
Og det jo veldig forskjellig fra så kynisme, og det å være kynisk, jo ekstremt forskjellig fra hva det opprinnelig var i antikkens Aten.
Det det, fordi når man hører dette her første gang, altså når John snakker om det, så hadde ikke jeg hatt noe, jeg visste ikke så mye om den kyniske skolen og antikkens sånn sett. Og da det sånn, når jeg sier kynisme da, så går jeg jo direkte til den mer moderne fremstillingen av hva kynisme Ja. Jeg tenker jo ikke på kynisme på en måte som vi har beskrevet det, som noe, slik de etterlevde og etterstrevde og faktisk leve ut prinsippet. Da.
Nei, og det, det sier vel Verbeke at veldig... Det et tegn på vår moderne tid, dette at vi faktisk har endret den forståelsen av kynisme. Fordi han refererer jo til noe vi også nevner i oppvåkning fra meningskrisen, mistankens hermeneutikk. At den tolkningsstilen, som kanskje mest fremtredende når vi tenker på kynisme i dag, det at du målet med alt du gjør å lese alt og tolke alle uttalelser og påstander med en mistenksom linse for å avsløre skjulte betydninger og implikasjoner, at folk ikke det de gir seg ut for å være.
Ikke sant?
Og dette, det som et veldig interessant poeng som han nevner i episoden, jo det
John,
at,
eller?
Verbeke, jo det at mistankens hermeneutikk avhengig av den hermeneutikken til skjønnhet, da. At det noe, altså, the hermeneutics of beauty.
Mm.
Fordi du, hvis alt illusioner av det du ser rundt deg, så kan du ikke vite at det illusioner.
Nei, ikke sant?
Sånn at det å gå rundt og være mistenksom for absolutt alt, på en måte så kan du si at det noen ting som ikke så rart at vi at vi såpass mistenksomme i dag, fordi det en informasjonsoverflod.
Mm.
Men det det når det, når det vi har ingen annen linse enn den mistenksomme linsen. Ja. Så blir på en måte sånn, ok, du skal se gjennom alt, mistenksom for alt, men hva det som realiteten da? Hva det som virkelighet?
Det akkurat det, og det jo her det utvikler seg på en måte, jeg kaller det en subgrupper også, som på en måte, du skal kun se det mistenksomme, og det sånn, det blir veldig, hva skal man kalle det, veldig forutsigbart, sånn, ok, hva du faktisk kommer til å tenke om en ting, for du skal alltid være mistenksom, det blir, det nesten som en slags identitet, at du på en måte bare tar på deg sånn, jeg skal være skeptisk uansett,
og det på måte... men det her det sånn, det jo ikke skeptisk.
Nei, det ikke det. Det mer det kynisk.
Sunn skepsis jo en ting.
Det veldig men viktig.
Skepsis jo ikke det samme som å være mistenksom. Nei. Hvis noen gjør en... Hvis du har den her moderne forståelsen av kynisme, så vil det jo være at hvis noen gjør en god handling mot deg, så det sånn, hva var din... Hvorfor gjorde
skjult,
du det? Du har en skjult...
Agenda med å gjøre det.
Med det du gjør.
Mm.
Og det her vi begynner å gå ned den veien, at sånn, ok, men der, alt illusioner da, ingenting ekte og representerer virkelighet.
Det akkurat det.
Men vi snakker da om kynisme som forståelsen i antikkens Aten. Altså, dette med å frigjøre seg fra konvensjoner og nekte seg selv disse materielle godene. Og noe av det kynikerne mest kjent for, jo dette å påpeke folks, det som blir kalt reformativ selvmotsigelse.
Mm.
Og performativ selvmotsigelse ikke det vi vanligvis tenker på at selvmotsigelse Selvmotsigelse jo at du, det en motsigelse mellom påstander eller forslag du legger frem.
Det gjerne to forslag opp mot hverandre, og så det veldig motsatt hva, du hva det faktisk betyr. Da.
Ja, og det viser en selvmotsigelse i deg.
Yes.
Det ikke performativ selvmotsigelse det motsigelse mellom hva du sier og din, hvis du tenker fra de to tidligere episodene som jeg snakket om, perspektivistisk og deltagende tilstand. Et eksempel som det enkleste eksempelet jeg sier jeg død. Det en selvmotsigelse fordi min tilstand her og nå levende. Så jeg kan ikke si jeg død.
Ikke sant? For det et umulig eksempel å gjøre, egentlig.
Ja, det en umulig ting å gjøre.
Det en umulig ting, selvfølgelig.
Og det jo det, igjen, det enkleste eksempelet på å forstå dette. Men det jo, vi har jo utallige av performative selvmotsigelser hele tiden. For hva vi sier, og tilstanden perspektivistisk og deltagende, altså vår selvfølelse og vår tilstedeværelse her og nå, det henger ikke sammen. Det en selvmotsigelse.
Ikke sant? Så kynikeren da vil jo vise hvor mange slike selvmotsigelser vi faktisk deltar i,
ja.
Egentlig hver eneste dag. Da.
Ja, de performative selvmotsigelsene. Og dette gjorde de jo da ved å provosere frem eller provosere skille mellom det man kalte renhetskode og moralskode. Eller det vi kaller renhetskode og moralskode.
Ja.
Og noen av de mest kjente, altså bare før vi tar definisjonen av renhetskode og moralskode, en av de mest kjente jo igjen Dionysus, som en av de mest kjente, nei, Diogenes.
Ja, nå ble jeg litt som Dionysus.
Diogenes, som gikk med en lampe inn på markedsplassen.
I Aten.
I Aten. Og gikk rundt, og det liksom dette bildet av han med den lampen. Og folk bare går med lampe, hva det du leter etter? Bare, looking for one honest man. Og det provoserte jo folk, så klart.
Fordi folk har jo et selvbilde av seg selv, at det her man jo et sted bør etter å være en ærlig person.
Ja, og at kan man finne det på markedsplassen. Men ok, Renhetskode,
altså det jo... Formålet til renhetskode jo at det skal stabilisere en sosial identitet, om det vil. At sånn konvensjoner... altså... at konvensjoner som ligger til grunne ikke skal bli skadet. Det på en måte hovedpoenget med en renhetskode, og at intensjoner ikke betyr noe.
Ja, jeg tror man kan si det enklere, at vi har konvensjoner som bevarer vår sosiale identitet,
ja.
Og hjelper oss å stabilisere det i samfunnet, så vi har masse konvensjoner. Som du sa, når disse blir overtrådt, så trenger man ikke rasjonelle begrunnelser for det, fordi intensjonen betyr ingen.
Kan du bare si sånn, når du sier liksom konvensjoner, så det på en måte anerkjente, på en måte kjente regler, normer, altså sosialt sett da.
Ja.
Det
tror jeg i seg selv. ja, og da, det motsatte jo da moralske, eller... Motsatt det jo ikke akkurat, men moralskode jo at intensjoner betyr noe.
Ja.
Og dette vet vi jo veldig godt. Vi ser på loven vår, hvor det hvis du ikke har noen intensjon, og hvis du ikke har vist uaktsomhet, så du ikke skyldig.
Nei, ikke sant?
Vi legger veldig mye vekt på de tingene. Vi har jo forsettlig drap, uaktsom drap, overlagt drap. Så vi har flere av disse tingene, men hvis du ikke har hatt en intensjon om det, eller vist uaktsomhet, så blir du ikke funnet skyldig heller.
Ikke sant? Så som du sier, intensjoner betyr noe.
Ja. Så Og så bare, ja, ok.
Fint det.
Hva så?
Nei, det vi tenkte vi skulle gjøre I dag, å spille ut her et lite eksempel. Og denne renhetskode, moralskode. Med inspirasjon I hva kynikerne gjorde I antikkens Aten.
For å eksemplifisere hvordan det faktisk kan se ut også her og nå, da.
Ja, og ikke, det blir kanskje feil av meg å si hva kynikerne gjorde, fordi vi skal ta for oss et eksempel som eksemplifiserer dette. Hvorfor kanskje altså hvorfor det viktig å forstå forskjellen mellom renhetskode og moralskode.
Ja.
Og siden vi I en førjulstid,
vi jo godt ute I desember her,
så tenkte vi at vi skulle ta noe julete. Og hva vel mer julete enn å kjøpe julegaver?
Nei, det akkurat det.
Hvertfall I 2024.
Det akkurat det. Det har vel vært, mange vil argumentere for at det har vært sånn I en del år også.
Ja, kanskje hele vårt liv. Nei, men la oss gå inn I rolle, Ole.
Ja, så gjør det.
Så,
vær så god.
Jeg så fornøyd I dag, fordi jeg ferdig med å kjøpe alle julegavene som til både familie og venner. Og sånn. Hvert år så har jeg tenkt at jeg vil bli ferdig før 1. desember, for det så masse annet jeg har lyst til å gjøre I desember, nyte førjulstiden. Så I år så klarte jeg faktisk å kjøpe gaver til alle før 1. desember. Ikke det fantastisk?
Jo, det veldig bra for deg det, men jeg tror ikke, jeg tenkte litt på det, jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe noen julegaver I år. Nei, jeg føler ikke at det helt riktig. Jeg føler at det blitt litt kunstig.
Hva det du sier?
Nei, jeg bare føler at dette med gaver har tatt litt overhånd og ikke helt sånn. Det en gang var jeg vil heller fokusere på litt på en måte samhold og familieelementet av det.
Men det jo så klart viktig, men gavene jo... Har du tenkt å ikke gi barna dine gaver? Tenk når de kommer på skolen etter juleferien. Skal de si til sine venner at de ikke har fått noen gaver I år?
Nei, altså det mye fint annet vi kan gjøre og skape mange minner I julen som ikke trenger å være nødvendigvis mynta rundt gaver. Så jeg tenker at slik det nå, så ser jeg på det som at det blir litt kunstig. Og jeg synes ikke det riktig å introdusere gaver.
Jeg kan ikke skjønne at du ikke skal kjøpe gaver. Det nesten sånn at jeg synes synd på barna dine som ikke skal få noen gaver I år. Du må da gi dem noe.
Takk for omtanken, men jeg tror på en måte at jeg gir dem masse I form av min kjærlighet og tid og oppmerksomhet. Det en gave
for seg selv. Ja, men trist av barna må jo få noe. De må få gaver. Du må jo skjønne det.
Jo, de får masse av, både som jeg sa, min oppmerksomhet og min tid. Og vi skal gjøre masse gøy, og vi skal spise masse god mat, og vi skal ha flotte opplevelser. Men det trenger ikke å ligge en bilbane under treet for at det skal være en fin jul.
Det synes jeg var virkelig trist å høre. Tenk om. Tenk om de blir mobbet fordi de ikke får gave. Fordi far ikke vil det, fordi far har bestemt seg for at det for kunstig.
Det kan du si, men samtidig hvis vi klarer å skape en tradisjon hvor på en måte familie og samhold det viktigste, så tror jeg ikke det noe man kommer til å bli mobbet for. Det tror jeg eller noe man kommer til å...
Kan jeg ikke skjønne?
Det høres kanskje...
Det ingen som ikke skal kjøpe noen gaver. Dette helt nytt for meg, altså.
Det høres kanskje drastisk ut, men et sted må man jo begynne, og da begynner det I år.
Det høres veldig drastisk ut. Det synes jeg ikke noe... Det en trend jeg ikke om det så hade varit klima du brydde deg om, så kunde du jo I hvert fall köpt miljövänliga gaver.
Ja, det
Men du det är ju inte det engang. Du säger ju bara att det är kunstigt.
Det är mycket, det är mycket.
Det trenger det ikke å være kunstig, det är kjempehyggelig å få gaver.
Det är mye jeg kunne gjort, men det blir nok ikke noen gaver I år. Det
Tenk på alle som legger ned så mye jobb og krefter som det jeg gjør I å kjøpe de gavene.
Ja,
og så sitter det noen her som ikke skal gi barna. Jeg får nesten lyst til å gå ut og kjøpe gaver til barna dine.
Som jeg sier, som jeg sa innledningsvis, all ære til deg for at du ferdig med det og ditt engasjement og innenfor disse gavene, men for meg og...
Vet du hva? Jeg er helt sjokkert. Dette må jeg ta med meg og fordøye med mine veninner, fordi dette synes jeg var helt på trynet.
Nei, altså hvis du synes det blir for mye, så får du heller skrive et leserinnlegg om det, for det det du brygger på her, hører jeg. Så...
Kanskje jeg skal gjøre det.
Det synes jeg. Ha en god jul videre.
Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne si det samme til deg, men jeg vet ikke om det blir en god jul.
Nei, vi får prøve det. Dette jo bare sånn det kunne vært spilt ut. Altså, sånn, dette jo eksemplifiseringen av det.
Ja, og tenk nå at det en overdrevet ting for å...
Jeg synes jo din... Hvis jeg kan bare kommentere raskt på det, så synes jeg jo din rolle minte litt om... Robert Stoltenberg sin rolle Linda Johansen fra Borettslaget, at du på en måte gikk litt inn I Linda Johansen, og det synes jeg, du mangler egentlig bare Tommy på siden her, så hadde det vært...
Ja, ikke sant? Det jo egentlig litt morsomt at du sier, jeg har jo spilt mye Borettslag når jeg var liten.
Ja, ikke sant? Så du sitter
men, der. Men jeg spilte ikke, det var det. Jeg spilte ikke I Linda Johansen, så jeg skulle jo egentlig tatt litt mer Narvestad.
Ja.
Men det går jo ikke, for Narvestad hadde jo ikke kjøpt en eller annen. Gave, da måtte jo... Du måtte
jeg kunne vært Roy.
Du kunne vært litt mer Roy, faktisk.
Hadde jeg tenkt på det på forhånd, så kunne jeg vært nervøs, så kunne du vært Linda Johansen, og så kunne vi spilt ut I den konteksten.
Ja, kanskje det det vi skal gjøre de neste episodene. Spille ut de.
Vi kan gå gjennom norske humorklassikere og spille ut.
Ja.
Da tar jeg podcasten plutselig en helt annen retning enn det som
ja, det gjør det.
Jeg tenker for både seere og lytter at det styrer vi greit unna.
Nei, men... Poenget her var jo å spille ut et kjent eksempel. For mye av episode 9, Metanoia av After Star Practice, handler jo om dette med viktigheten av improvisasjon. Og hvor mye vi kan lære av det.
Ikke sant?
Og hvis vi bare ser på eksempelet, så, som vi prøvde her å spille ut, så det som spiller seg ut at det ligger en renhetskode I kulturen vår. Og hvorfor det en renhetskode og ikke en moralskode? Jo, det fordi den personen jeg spilte ut nå brydde seg ikke om intensjonene til Ola ved å ikke kjøpe gaver.
Ikke sant?
Det var ikke... Det, på ikke noe tidspunkt prøvde jeg å lytte til om det var noen rasjonelle begrunnelser til det, om hva intensjonene dine var. Du prøvde jo gjentatte ganger å si hva som var tanken din rundt dette. Men det ble overfeid, fordi I da min rolle så var det at konvensjonen vår, det som bevarer våre sosiale identiteter, det å kjøpe julegaver.
Og det beskytter man som at det det aller helligste.
Ja.
Og et brudd på det sånn, man kan ikke tro det, og som du sier da det skam man påfører den andre personen.
Ja.
Og det jo veldig
interessant. Og det en sånn veldig kjennetegn, at når noen prøver å påføre deg skam, at du føler på skam for noen ting, og ikke bryr seg om intensjonene dine, og ikke gir noen rasjonell begrunnelse, for det man sier, i dette tilfellet, da, hvorfor du må kjøpe gaver. Sånn, ja, du kunne høre hun, den rollen jeg spilte ut, var sånn, at barna kan bli mobba. Men det var ikke noen rasjonell begrunnelse for at den konvensjonen må overholdes. Da det en renhetskode. Uansett hvor edle mål de kan disse renhetskodene kan at barna ikke skal bli mobba.
Ja, ikke sant, for eksempel.
Er jo et veldig edelt mål.
Absolutt. Men så det hvordan ikke sant, da, som du på vei til nå, hvordan du kommer frem til det da.
Og så vi... Ja, og når, sånn, det viktigste, når intensjonen din ikke betyr noen ting.
Ikke sant, og det veldig interessant sånn, så, bare for å undersøke det, på ingen tidspunkt så var det på en måte noe interessant å forstå hvorfor, ikke på noen av argumentene jeg sa, enten om jeg sa at jeg synes det var kunstig, jeg synes det ble for mye, jeg vil fokusere på familie, jeg vil fokusere på å være til stede. Det var jo aldri noe sånn, ja, ok, men hvorfor gjør du det? Hvorfor kan du ikke gi en gave selv om du skal være til stede? Altså, det på en måte ingen form for sånn, dra ut, la meg forstå hvor du kommer fra. Det kun sånn,
Fordi intensjonen ligger jo i det å forstå hvor noen kommer fra.
Ja.
Det intensjonen til noen. Og den intensjonen kan du ikke vite bare ved handlingen, og det jo litt av det som kynikerne prøvde med å provosere frem dette skille. At folk ble veldig sånn som Diogenes på markedsplassen med lampen og leter etter en annen menn, ble jo veldig sinte, og hvordan kan du si det? Vi jo ærlige selv om vi her. Sånn, ok, kan du det?
Ikke sant? Og det det som interessant, at sånn, det går umiddelbart tilbake på deg selv. Sånn, grunnen til at du reagerer at det går veldig på deg. Da. Sånn, ok, du skal ikke gjøre det. Skal du heve deg over noe moralsk her som vi andre ikke gjør? Hvorfor skal du gjøre det? Hva det du har sett som ikke vi andre har sett?
Ja, eller man prøver, sånn renhetskode jo den der man prøver å lime seg til at dette moral, men så ja. Det egentlig ikke moral når du ikke bryr deg om intensjonene. Og som Vervaeke sier i episoden, sånn renhetskoder som kler seg opp på denne måten jo ren bullshit. Fordi de gjør fremtredende en opptreden som ikke sporer virkeligheten. Mm. Og dette jo det eksempelet veldig tydelig på at sånn, virkeligheten for å ha en fin og hyggelig og familie altså god jul sammen med familien må ikke inkludere gaver.
Nei, ikke sant?
Det ikke det som sporer virkeligheten. Og da
Jeg skal bare si en ting, for det sånn, det jo her det interessant, hvis du ser på dynamikken i en sånn samtale, altså, hvis du kan ta eksempelet vi tok her nå, og du kan bytte ut med utfattelige eksempler, og jo mer betente, jo kanskje jo mer, og mer kontroversielle, jo enda kraftigere kan det bli.
Ja, og jeg vil bare si at sånn, jo mer betente jo mer vi kanskje føler at den moralske koden og renhetskoden nei, det ikke skilt, det en moralsk kode. Ja. Og så går du inn i det, og så ser du at sånn, åja, ok, men kanskje det en renhetskode. Fordi du prøver å påføre skam på noen, og du bryr deg ikke om intensjonene deres for å gjøre det.
Ikke sant? Så det vi opplever her i det eksempelet, da du kun som shamer meg, og det blir jo aldri noe samtale ut av dette. Jeg får aldri spørre deg, for eksempel, sånn, ok, men hvorfor ønsker du å kjøpe gav, hvorfor det så viktig for deg på en måte, ikke som du vil jo ideelt sett så bør du prøve å forstå mitt perspektiv og på en måte se på mine argumenter ok, det synes jeg kunstig, og så bør egentlig du grave litt i, ok, hva du ser på som kunstig, men samtidig så det et ansvar på meg, og som ikke bare bør sitte og forsvare meg, men faktisk sånn, ok, men fortell meg du vel gjerne forklare meg hvorfor du ønsker å kjøpe gaver da, og det jo her det blir clinch, ikke sant, når det blir sånn fram og tilbake, for det blir jo da sånn ok, du har shamed meg, da det på en måte rammen for
ja, og det jo den det jo der man føler retten til å påføre skam mot noen andre jo fordi man føler at man sitter på den riktige, altså man følger den konvensjonen som vi alle er enige om at bevarer de sosiale identitetene våre. Og det jo veldig interessant når Vervaeke i episoden påpeker at vi jo veldig raskt ute til å gjøre narr av andre kulturers renhetskode. For de kan vi se så tydelig. At sånn, og noe av det noe av den beste måten å kanskje sette seg selv i situasjoner hvor du utfordrer dine egne renhetskoder, jo å plassere seg selv i en helt annen kultur, hvor du blir møtt med at sånn, åja, det jeg som rar, som har med meg mine renhetskoder, og så kan jeg si, å nei, det kjemperart å gjøre sånn, eller... Men det jo ikke rart i den kulturen. Og noen ganger så kan det jo være helt motsatt, så man kan jo få totalt kultursjokk med hvordan noe gjøres. Men det jo det kynikerne prøvde å vise, at sånn, dette ikke konstante ting. Dette mer, dette ikke ting som lar deg spore virkeligheten her. De følte jo sånn, den kyniske skolen, det handlet om å følge naturloven og den moralske loven, og den moralske loven var da den dypere hva intensjonene dine med å gjøre noen ting var, avstrippet alle konvensjoner og materielle goder.
Ikke sant? Så det var jo dette her, også så som vi nevnte innledningsvis, sånn, du skal ta på en måte fullt ansvar og kontroll over på en måte deg selv og din egen persona, sånn sett, fordi uansett om man vil eller ikke, så vil det komme noen form på skam, eller du gjør noe feil mot deg, så det å kunne stå...
Eller noen kan føle seg krenket av noe du gjør, og hvordan hvordan...
Eller at du føler, altså, at du også kan potensielt føle deg krenket, men det jo det de på en måte prøvde å jobbe med, slik at de ikke gjorde det, at de kun var på en måte det... Det yttre var, de sa jo ikke at det yttre ikke spilte noen rolle, for det gjør det jo åpenbart, men at du på en måte, det selvbildet ditt er på en måte det som skal...
Det var litt av illusjonen da, at det yttre betyr mer enn det indre.
Nettopp.
Og det tar oss jo til da, fordi de kynikerne gikk jo ikke rundt og bare provoserte grekerne i Aten. det var jo noe høyere mål her med skolen til Antistesis. Og først og fremst så var Antistesis mye mer opptatt av praktisk visdom, phronesis, eller en teoretisk visdom, som gjerne det vi tenker på som sofia, filosofia, ikke sant? Det mot kjærlighet til visdom. Og at hvis man ser mer konkret på det, så praktisk visdom handler om å være kontekstsensitiv og tilpasse seg selv til en situasjon. Mens teoretisk visdom, Sofia, handler mer om å finne prinsipper som konstante over tid og ulike kontekst. Sånn at Antistesis hadde da på den kyniske skolen tre praksiser som var rettet mot praktisk visdom.
Ja, og den første var da bygget på harmoniske samtaler, at målet var å dra ut av hverandre og prøve å forstå hverandres perspektiv.
Ja.
Og dette var det også Sokrates beskrev også Antistesis blant annet som en slags matchmaker. Man var veldig flink til å på en måte, få folk til å dra ut av hverandre. Da.
Ja, og jeg tenker på det at sånn, i dag så tenker vi gjerne at harmoniske samtaler må bety at man blir enig.
Mm.
Og det gjorde det ikke. Det var jo litt av det som var poenget med disse harmoniske samtalene, var ikke nødvendigvis enighet. Og det var heller ikke dette at argumentasjon opp mot hverandre, sånn som man gjerne tenker på en diskusjon, debatt, som handler om å sette argumenter opp mot hverandre. Men det var mer det du peker på, å dra ut av hverandre, og se ulike perspektiver, og komme til et mer harmonisk sted, hvor man har kanskje mer forståelse for andre perspektiver.
Sant.
Den andre praksisen var jo gymnasiumet, som de hadde, som det var mye kroppsøvelser og for eksempel bryting.
Mm.
Og hvis du tenker på praktisk visdom, så jo disse kroppslige øvelsene veldig kontekstsensitive.
Absolutt.
Og handler veldig om å tilpasse seg til ulike situasjoner. Så man så veldig på det kroppslige, det at du må bite på kroppen også, hvordan å håndtere en situasjon.
Ja, og dette sånn, hvis vi tenker på bryting, da, så sånn, vi har vært innom dette her i tidligere episoder, at, sånn, at kampkunst kan spille seg ut på forskjellige deler av livet. Ja, du bedriver kampkunsten, men at du bedriver det og på en måte står overfor en motstander, og på en måte den respekten man har mellom motstanderne, kan bidra til noe mer, da.
Mm.
Ikke sant? Og hvis du, det sånn, litt sånn som vi snakket om i forrige episode med implicit læring og flow, så det på en måte sånn, disse miljøforholdene som ligger til rette for å oppleve implicit læring og flow, det jo at...
og intuisjon.
Og intuisjon, det jo da... feil betyr noe.
Klar og tydelig informasjon, tydelig tilbakemelding.
Yes, ikke sant? Og hvis du tenker at når du bryter da, altså selve bryting, wrestling, så er det jo det som ligger til grunn der. Det er jo igjen sånn, du kan ikke si bare, nå kommer jeg inn i flow, men sjansen for å gjøre det hvis du er til stede er veldig, veldig stor da.
Ja, og egentlig så blir jo eksemplet med harmoniske samtaler blir jo enda tydeligere når vi tar og ser på bryting, fordi det blir jo ikke best, det blir jo ikke en best brytepraksis hvis man søker at begge to skal være enige. Eller at mitt argument er det beste. Nei. Det beste er jo å prøve å dra ut sånn at du har den beste, du er den beste du kan være, og jeg er den beste jeg kan være. Og så sparer man seg selv sånn at vi begge blir bedre sammen.
Akkurat det. Og dette synes jeg er interessant sånn, i dagens samfunn og i forhold til at sånn, det er veldig lett å si i teorien sånn, ja nei, men vi trenger ikke å være enige om ting, og det er greit. Men når det spiller seg ut i praksis, så er det som at det blir litt sånn, det er litt sånn sur melk. At det er litt sånn, det er greit, men det er litt surt også.
Ja, og det er nesten som at man, det prøver vi å unngå for alt det er verdt.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo en, igjen så blir jo det nesten en, reformativ selvmotsigelse og si at sånn, ja, men det er greit å være uenig.
Ikke sant?
Men du sier det, men hele tilstanden din viser at sånn, dette er det verste stedet å være.
Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
Og det er klart, det er ubehagelig å være uenig.
Absolutt. Jeg synes et eksempel som er veldig sånn nåtid, er som jeg... kan bare ta noe sånn, som er veldig illustrativt for dette, er jo for eksempel hvordan du ser folk som har brukt Twitter lenge nå, eller X som du vil, går nå fra bruker, på en måte hevder at ok, nei, Twitter er der, er det bare høyre ekstrem, og det er bare pornografi og folk som blir slått ned og idioter som skriver. Jeg vil heller gå til denne andre plattformen som heter Blue Sky, fordi der er det mer folk som meg da. Så det er sånn, jeg vil ikke ha de andre perspektivene som er på Twitter lenger. Jeg vil heller gå til Blue Sky, hvor jeg kan diskutere med folk som er mer lik meg. Så det er egentlig sånn absurd. Sånn, jeg går bort fra noen der hvor folk, der hvor folk ikke er enige med meg, og jeg går til et sted der hvor folk er mer enige med meg. Det er bedre.
Jeg kjenner ikke det eksempelet så godt, for jeg tenker at man kanskje... argumenterer at sånn, ja, men der er det sunnere uenighet på Blue Sky enn... Men igjen,
det er
dette er jo sikkert et kontroversielt tema også, som så mye annet i dag.
Det var ikke så viktig. Jeg kan gå inn og se på små deler av det eksempelet. Det var på en måte bare eksemplifisere det, bare sånn, det overordnede av det. Som eksemplifiserte akkurat det vi snakket om.
Ja. Den siste praksisen er dette, som du egentlig var inne på i stad, dette arbeidet med sitt eget selvbilde. Men det er veldig forskjellig fra vår, altså moderne selvhjelp, veldig mye av moderne selvhjelp. For det handler mer om dette, som vi har sagt flere ganger, kontrollere, altså jobbe med det du kan kontrollere ved deg selv, sånn at du ikke blir skam og at andre kan påføre deg en skam ved for eksempel renhetskoder og den at du ikke blir krenket av andre og at det du kan ikke kontrollere andre. Men du kan kontrollere hvordan du tar det.
Ikke sant? Det jo interessant når du bruker
det. Det ikke hvordan du har det, det hvordan du tar det. Ikke noe...
Jeg tror det en bærenett som kommer ut på nyåret som merch. Det bare å kjøpe alle sammen. Link i description. Men det jo interessant når du sier sånn dette med selvbilde. For det sånn med en gang man sier selvbilde, sånn, det som at noen tar neile på en tavle her. For det litt sånn der selvbilde. Det sånn veldig oppbrukt ord, men sånn når du forklarer det i den måten, hva det faktisk betyr, og hva det faktisk har som formål, så det jo...
Ja, det kan jo være med akkurat ditt perspektiv, så kan selvbildet føles veldig... Men jeg skjønner det, når du går sånn som det jeg sa, at sånn, mye av moderne selvhjelp handler jo om hvordan å egentlig prøve å kontrollere alt som utenfor deg selv. Noe du ikke får gjort.
Ikke sant?
Sånn, det er jo på en måte, vil nesten si at det er den dårligste strategien å prøve å kontrollere ytre forhold.
Ja.
For det vil, du begrenser i hvert fall livet ditt til veldig, veldig få ting. For da må du vite på, alle, ikke sant?
Det ting skal skje på dine premisser da.
Ja, og det er ganske vanskelig da, hvis du skal... leve et liv med opplevelser og utfordringer og
det akkurat det du er ikke center of the universe som
nei,
så fint heter
ja. Nei, men ok, så den kyniske skolen med grunnlegger Antithesis, det målet var jo da å rettet mot praktisk visdom og dette det man prøvde med den provokasjonen av forskjellen mellom renhetskode og moralskode, var jo for å få folk inn i det som episoden heter, metanoia. At man blir litt sånn, får litt slag i trynet av «Oi, er ikke det jeg har tenkt at det er virkeligheten? Er ikke de konvensjonene jeg tenker at alle følger, det er virkeligheten?» Og så ser man forbi illusionen og ser at «Ok, det er ikke det samme som den moralske koden. Fordi for at det skal være en moralsk kode, så må intensjonene dine bety noen ting. Og at da prøvde man gjennom disse praksisene, og med det formål om å bli mer vis i den praktiske forstand, i den kontekstsensitive, og tilpasse seg situasjonen. Så da tenkte vi at vi skulle ta det samme eksempelet en gang til, og prøve å ha en harmonisk samtale om dette med kjøp av julegaver.
Yes. Og se på det vi har snakket om da, selvfølgelig med Antithesis.
Ja. Mm. Så da...
Går Linda Johansen inn i rollen, og så sitter Roy Narvestad på siden her.
Det er så deilig å være ferdig med å kjøpe alle julegavene. Og jeg var det før, nå er vi jo snart i midten av desember, men jeg var jo ferdig 1. desember. Det er fantastisk deilig.
Ja, det er veldig bra at du har fått det, men jeg tror faktisk ikke jeg kommer til å kjøpe julegaver i år. Jeg tror jeg velger å avstå fra det.
Oi. Ja. Det er noe jeg ikke har hørt før. Hva er ditt? Hvorfor har du valgt å gjøre det?
Nei, altså jeg vil foreslå at like julen har utviklet seg i egentlig mange år, men særlig de siste årene så har det blitt overfokus på dette med gaver, at sånn jul handler egentlig om på en måte familie som på en måte lever, travle, hverdagsliv, kommer sammen og bruker kvalitetstid sammen, og på en måte det bør være fokus. Ikke at jeg skal kjøpe en bilbane til junior, og jeg skal kjøpe det og det til hun, og en vannkoker til tante, sånn. Det er ikke det jul handler om for meg. Jul handler mer om den samholdet på en måte knytte seg til familien igjen.
Kan ikke alt det du sier også, kan ikke gaver være en sentral del av alt det du sier? Vi kan vel gi gaver selv om vi er sammen med familien, og det er jo en måte å vise at man sette pris på de man glad I?
Altså, I prinsippet ja, men slik det har blitt nå, så har det blitt et gavehysteri uten like. At sånn, jeg vil I hvert fall foreslå slik ut fra hvordan jeg ser det, så det sånn, det handler ikke bare om å gi gaver. Du skal på en måte gi de korrekte gavene. Hvis ikke du gir de korrekte gavene, så kan du bli skuffet. Og da mener jeg da mister en gave en totalt meningen med å faktisk gi en gave, og ikke minst få en gave. Og da vil jeg heller fokusere på å være til stede og på en måte fokusere på familien og på en måte ha en fin jul sammen uten den, kall det gjerne den, de yttre faktorene som vi kanskje ikke kan gjøre så mye med.
Det meg til å tenke. Jeg, for meg så jeg synes det veldig, veldig hyggelig å gi gaver. Men når du sier dette med korrekte gaver, og, så kan jeg jo si meg litt enig at de siste årene så har det jo blitt veldig vanskelig å gi gaver, fordi folk har jo alt.
Ja, og slik jeg hører deg når du forklarer dette, at du veldig fornøyd med at du har fått dette for 1. desember og sånn, så hører jeg, tolker jeg et stresselement av det, det trenger ikke å være det, stopp meg gjerne hvis det feil.
Men det jo, jeg har jo lister, og jeg har jo gavelister og ønsker fra ulike, og så det jo litt at du prøver jo å... Nå vi jo så heldige at den uka før 1. desember så det jo Black Week, sånn at man får jo mye tilbud. Men jeg må jo se etter tilbud for å kunne ha råd til å gi folk det de ønsker. Og du får meg jo til å tenke over at jeg laget jo mer gaver før. Når jeg tenker over det, så var jo ikke gaver. Det var ikke korrekte gaver sånn. Men det var jo gaver. Det derfor jeg ikke føler at det at gavene må bort, det trenger jeg ikke å være helt enig I.
Nei, men det veldig interessant I forhold til... La meg spørre deg et spørsmål, da, siden du sier dette med lage gaver. For eksempel, du hadde laget en gave til alle du skal gi gave til. Da. Ikke det godt nok? Eller... Hadde det fungert sånn, det prinsipp å gi en gave, eller det å gi de på en måte de riktige gavene som det viktige?
Jeg tror jeg føler at det vil de ikke ha. At de vil ikke ha en gave jeg har lagd. Fordi det ikke, det kanskje det jeg som tenker for dem. At kanskje de hadde blitt glad for en gave som lagd. Fordi når vi har jo så mye, det er mange jeg må ende opp med å gi penger til, fordi de ønsker seg ikke noen ting, men så blir det jo feil hvis jeg kjøper noe, og så vil man bytte det. Og...
Ja, for det jeg hører deg si her er jo at du liker et element av det å gi en gave, du synes det en fin ting, men at...
Det har vært en stor del av mitt lange 75 år gamle liv. Og det vil jeg veldig gjerne fortsette med, men det betyr jo ikke at jeg ikke hører det du sier om det kunstige. Og det jo viktig å ikke glemme hva julen handler om, men det ikke noe sted her? Hvor gaver faktisk har en...
Jo, jeg hører absolutt det du sier, og jeg sier ikke at gaver ikke kan ha en plass I det hele tatt. Men slik jeg ser, slik jeg vil foreslå, og på en måte slik jeg ser på det landskap og navigerer som det gaver har blitt nå, så synes jeg det et mer kraftfullt, jeg kaller det gjerne et virkemiddel, og på en måte ta litt avstand fra det for å faktisk... fokusere på det som faktisk betyr noe, da, at man sammen med de man glad I, spiser god mat og bryter brød sammen, og på en måte snakker hvordan har man det, og på en måte Man
Men la meg spørre deg. Hvordan gjør du dette med små barn som lever da i vår kultur og kommer tilbake etter skolen, etter skoleferien, og barn forteller hverandre hva de har fått i gave, og dine barn ikke har noe å fortelle om. De forteller bare om at vi hadde det hyggelig.
Altså, jeg...
Det er jo veldig typisk at barn da begynner å mobbe hverandre, for at du er fattig, du får ikke gaver, du...
Jeg hører hva du sier, og det er definitivt en faktor som har blitt nøye vurdert, men i det totale regnestykket på det, så er ikke det en signifikant nok faktor til å droppe å kjøpe gaver. Og grunnen til det er fordi at jeg har veldig tro på at barn også er kompetente, og de forstår mer enn hva man kanskje gir uttrykk for. Og ved å sammen skape minner, sterke, gode minner, og gjøre mange hyggelige, morsomme ting sammen, så vil det veie tyngre enn å bare få en ny bilbane, eller å få en fylle inn en tilfeldig gave, da.
Snakker du med barna dine om dette, da?
Absolutt.
At de vil da møte på at andre barn kommer til å ha forståelse?
Absolutt. Det gjør jeg. Og forklarer de akkurat på samme måte, sånn som jeg legger frem til deg hva julen har blitt, kontra hva det var at, på en måte, tenk på julen som en kristen tradisjon, og på en måte dette med samhold, og på en måte det er på en måte kjerneideen her, og det er man på en måte går langt på vei bort fra.
Men det å... Jeg kommer meg ikke helt bort fra det at det er noe fint i å gi noen en gave. Og jeg bare lurer på om det er noe her vi mister på veien hvis vi tar en så... Jeg vil tørre å si at det er litt radikalt å ikke gi noe gaver. Men at det finnes ikke nødvendigvis en middelvei, men en slags... At dette med gaver trenger ikke å bare være det kunstige. Fordi når jeg vokste opp på 50-tallet, så var det så har det alltid vært mye det å gi hverandre, det å vise at man gir noe av... Enten gi noe av sin tid, og det blir jo kanskje mer det du snakker om her, gi av sin tid. Men ved å lage noe, vi lagde kranser, vi lagde mye godt å spise, lagde vi jo fra bunnen, og vi pyntet det til. Og det er jo så mange flotte julemarkeder. Og folk kommer med selvlagde ting, og jeg kjøper jo masse, og ville vært veldig glad for å få det selv. Men det er noe med det du sier, at jeg tør kanskje ikke å gi det til
Nei.
De yngre i dag. For jeg er redd for at de blir mobbet, at de ikke har en god mor, eller bestemor, eller tante og onkel og far og...
Men det jeg hører deg det jeg sier her, er jo på en måte at det du beskriver der er jo mange av julens fine ting, i forhold til at man faktisk legger ned en innsats, enten man lager noe eller at man skaper noe fint, som det et julemarked er, så er det jo mer det mellommenneskelige du legger fokus på, i hvert fall sånn jeg hører det. Det er ikke nødvendigvis gaveelementet av det. Fordi...
Det er noe fint i å gi gave.
Men,
det er noe fint. Kan ikke du lage noe vi til dine barn?
Vi kan lage noe sammen, eventuelt i julen. Det er det jeg kan strekke meg til. Det noe helt annet. Hvis vi har et juleverksted sammen, og vi lager pynt, for eksempel, så gjør man noe sammen som familie som vil være av veldig stor verdi.
Men det ikke litt hyggelig med noe? Ikke noen vet hva de får? Å pakke jo, inn?
Det definitivt et interessant... Det definitivt et interessant, eller en artig ting. Jeg skal ikke si at det ikke en gøy ting. Jeg bare mener at slik det har utartet seg nå, så vet jo egentlig alle hva man får fordi man leverer her. Dette er listen jeg ønsker meg. Og hvis du da ikke får alt som står på listen, så får man litt furteleppe. Og det, da sitter det og preger jule, ja, det... Da setter det og preger julekvelden på en måte som gjør at det kan ødelegge stemningen i familien. Og da på en måte er alt tatt helt bort fra det det egentlig skal være, da. En familie.
Jeg er enig i dette med leppet, og det med å ikke få, og det med å forvente. Det jo ikke noe hyggelig å vite hva som pakket inn, og så pakke opp, og oi, se, jeg fikk vannkokeren som den jeg hadde sagt at jeg ville ha.
Men la meg spørre deg, hvorfor velger du å kjøpe gaver i år, da?
Nei, jeg blir jo litt svarskyldig, at jeg har jo blitt litt tatt med på dette, at jeg må gi... Jeg likte veldig uttrykket ditt med korrekte gaver. Og før så følte jeg at gaver i seg selv var en hyggelig ting, uansett hva det var, sånn som jeg har sagt nå gjentatt ganger, at vi lagde jo mer gaver. Og jeg elsker å gå, som sagt, på julemarkeder og se hva andre har lagd og kunne gi. Det er jo noe jeg setter pris på, men jeg tenker jo at jeg har blitt for gammel, at dette vil jo ikke ungdommen nå ha. De vil ha de riktige tingene, og da er det vel bedre å gi penger eller gi et gavekort på noe sted. Men det er jo ikke så veldig. Som det du peker på, det fjerner jo litt det personlige elementet som med på å gi det samholdet i julen. Når vi sitter på hver vår tue og bygger opp gaveslottet bak oss med alle tingene vi har fått.
Altså, jeg skal være den første å anerkjenne at sånn, den løsningen jeg går for når det kommer til gaver og jul i 2024, det er ikke, kanskje ikke for alle. For det som du sa innledningsvis, at sånn, du synes det hørtes litt dramatisk ut, litt drastisk ut, og det... Det kan jeg forstå.
Kan jeg spørre deg, er du ikke redd for å bli oppfattet?
Nei. Det er jeg ikke.
Hvordan ikke? Hvordan kan du ikke være det? Jeg vil jo tro at mange kan tenke at nei, det er det.
Nei, for meg så er det viktig, noe av det viktigste for meg er å opprettholde min integritet, og at sånn, hvis det går på tross av integriteten min, så er det noe jeg er villig til å offre.
Gir du ikke din gave på børs?
Jeg gir dem min fulle oppmerksomhet, og jeg gir dem gode opplevelser. Bursdagsgaver kan være en litt annen ting, for det kan være en hyggelig markering i forhold til at vi drar et sted som en opplevelse for en familie sammen.
Så du gir gave i form av opplevelse?
På bursdag så kan jeg gjøre det, ja. Men det er det julehysteriet og røsjet som er rundt det, som jeg på en måte har fått litt opp i halsen.
Så du er ikke anti-gave?
Jeg er ikke anti-gave.
Det er det jul.
Det er det julegaverøsjet som...
Nei, det fikk meg til å virkelig undre. Og det... Jeg kan vel kanskje si at det fikk meg til å stoppe litt opp.
Ja.
Og tenke over dette. Dette som du kaller julehysteriet. Jeg tror jeg kanskje bare har blitt tatt litt med på det. Og som jeg sa her innledningsvis, at dette har vært mitt ønske de siste årene, å bli ferdig før 1. desember. Og i år klarte jeg det. Og det var jo litt stress.
Ja.
Det var jo det. Jeg må jo innrømme det. Og det... De korrekte gavene. Men jeg sitter likevel igjen og tenker at hvordan faktisk ikke bli oppfattet som gjerrig og at man
det
gaver som ikke noen blir fornøyd med. For jeg synes dette med gaver er et hyggelig ting. Mm.
Og det respekterer jeg i aller høyeste grad. Men som du sier, at sånn, dette må bli sett på som gjerrig og alt dette her, er sånn, ja, det er en ting jeg må ta på min kappe, men det er ikke... Jeg vet selv at jeg er ikke en gjerrig person. Så det er på en måte det jeg dømmer etter. Jeg dømmer ikke på at andre sier at jeg er gjerrig, for det vet jeg at det ikke er tilfelle. Så det er litt rasjonale for hvorfor jeg valgte å ikke kjøpe gaver denne julen.
Jeg vil takke deg for å ha gitt meg i hvert fall et perspektiv å tenke på. Da skal jeg ta med det til bridge-kveld med jenten. Og så det blir spennende å høre hva de tenker.
Jo, det er jeg glad for at jeg kunne ha en interessant samtale om dette her. Så får du
ha en riktig god jul.
Jo, like så. Så får du nytte litt portvin og kose deg videre i kveld.
Tusen takk. Ja. Og med det.
Her gikk det litt fra Linda Johansen til 75 år gammel dame.
Linda Johansen er jo...
Ja, det er kanskje såpass.
Jeg tok jo den rollen når du først sa det, så tok jo jeg den.
Du holder seg godt, da. Det må være det.
Linda Johansen er 75, eller i hvert fall nærmere 70.
Skal ikke kimse av Linda Johansen. Den fyrstekaka holder hun levende, det er kanskje det som er.
Den fyrstekaka burde jeg jo nevnt.
Det er faktisk sant.
At vi lagde fyrstekake.
Det hadde vært en annen. Men her ser vi jo på en måte eksemplifiseringen mer av sånn, ok, prøv å forstå mer perspektiv. Det er ikke et sånn bare skam, som sånn, herregud, hva er det du driver med?
Nei, og som ble, nå er jo ikke vi supre skuespillere her, men...
Snakk for deg selv.
Det er noe med å prøve å dra ut og eksemplifisere dette med at man trenger ikke å ende opp enig, og man trenger heller ikke å ende opp som at det at du tar et radikalt standpunkt i forhold til meg, trenger ikke å bety at vi ikke kan lære noe av hverandre.
Nei, og det er heller ikke noe mål i seg selv at du eller jeg skal få den andre til å endre mening.
Nei.
Det er ikke et mål. Det er jo bra ut for å prøve å forstå.
Det er igjen, ikke sant, som er denne podcasten er bygget på. Gjenskape ekte samtale er bygget på rett forhold, fremfor å ha rett. Det rette forholdet til andre mennesker kan du jo si at var... kynikernes hoved, altså praksisene var rettet mot dette, og ikke bare rettet rett forhold til andre mennesker, men til seg selv og til verden rundt seg, til naturen, til omgivelsene sine. Og noe av det som improvisasjon kan gjøre, er at det kan, som Verveke sier i episode 9, det kan vise oss at man kan bruke språket til å vise noe man kanskje ikke kan fortelle rett frem.
Nettopp.
Det at vi nå skulle snakke om dette eksempelet mer som en sånn, ja, du kan tenke deg et julegaveeksempel med sånn og sånn, ville jo ikke blitt samme måte.
Nei.
Det er noe improvisasjon gjør med oss, som lar talespråk, altså det viser oss noe.
Ja, det viser deg vei på en måte, egentlig.
Men det viser deg noe som man ikke direkte... Det er i hvert fall veldig mye vanskeligere å si det.
Mm.
Bare rett frem med ord.
Definitivt. Definitivt. Så jeg håper at vi klarte å skape en distinksjon mellom det. Da.
Mm.
At på en måte man ser på en måte... Ikke bare fordel, men sånn hvordan en harmonisk samtale kan spille seg for å prøve å forstå.
Ja, det dreide seg ikke om en å påføre skam i det siste eksempelet.
Nei.
Og intensjonene betydde faktisk noen ting. Og det å da kunne vite, kunne ta seg tid til å, hva var intensjonen din her, gjorde at man kanskje fikk et nytt perspektiv på noe. Og tenk deg alle de kontroversielle tingene vi sitter i dag og nekter å prate med hverandre for ulike standpunkt vi har tatt, uten at vi i det hele tatt har spurt om intensjonen, eller vi føler at intensjonen betyr ikke noen ting på dette, for denne Nei. Konvensjonen så fastlåst.
Dette så viktig at sånn intensjonen har egentlig ingenting å si, fordi på akkurat dette, nå må vi fokusere på dette, og du bryter med det.
Ja, og jeg kan se din moral ved å ikke vite noen ting mer om deg, annet enn at du ikke følger denne konvensjonen fremfor denne. Eller gjør noe annet. Det konvensjonene vi alle enige om vi skal overholde.
Ikke sant?
Og det... Ja, jeg føler at dette en veldig god ting med tanke på hva fisk ekte dette med å gjennomrette
ekte
samtaler.
Det en ufattelig viktig del av det, og det sånn vi har jo opprøvd, vi har eksemplifisert, kall det gjerne harmoniske samtaler, når vi har utforsket ulike temaer tidligere også, så vi på en måte har prøvd å dra ut andre, den andres perspektiver, og på en måte, hva tenker du, og så definitivt, ja.
Så... Nei, vi håper at du fikk noe å tenke på nå i førjulstiden.
Du mener at folk skal ta med seg, skal jeg egentlig kjøpe julegaver i år, eller skal jeg ikke? Er det som er...
Nei, men bare for å si det, da, så jo Verveke presenterer i episode 9 en form for improvisasjon som heter Jeep Form. Som jeg lurer på om svensk. Og Der er det virkelig sånn at man spiller ut med sett og regissør, og spiller ut ulike tenkte scenarier, og bytter roller. Og noe av poenget med Jeep Form å prøve å få frem det man kaller bleed. Det er noe av det praksisen rettet mot å prøve å få til. Og bleed betyr at du spiller ut noe, du improviserer, og så begynner det å gli over i virkeligheten. Du har egentlig en rolle i improvisasjonen, men så begynner den rollen å gli over inn i virkeligheten. For da er det som poenget med bleed jo da at det kan lede til faktisk forandring og skifte i perspektiv. Så det var jo noe med å velge et eksempel som tidsrelevant.
Absolutt.
Ikke sant? I en stressende førjulstid. Men som sagt, du trenger jo ikke å være enig med enten Linda Johansen eller...
Roy Narvestad.
Du må jobbe med det
Roy Narvestad. Det var på ingen måte Narvestad.
Nei, for Roy Narvestad jo gjerrig.
Ja, det ikke det.
Så...
Det var jo helt feil rolle, egentlig. Nei, det var ikke feil rolle, men det var feil fremtoning hvis det skulle vært Roy Narvestad.
Ja, men dette hadde jo ikke... Jeg hadde jo ikke tenkt å være Linda Johansen. Nei. Og...
Du litt mer rutt, egentlig, når jeg tenker på det.
Nei, men vi ses neste uke, og som vi har begynt å si, hvis du har lyst til å få med deg disse tingene og mer av det vi deler, følg oss på Facebook og Instagram og ta et kall til eventyr. Takk for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.